Lăudat să fie Dumnezeu! Dragi miri, Robert și Augustina, știm că este o zi specială pentru voi, este ziua în care vi se împlinește visul, așteptarea, dorința. Credem că ceea ce faceți astăzi este după voia lui Dumnezeu, fiindcă atât cât noi vă cunoaștem, sunteți niște copii cu minți. Veniți din familii care se tem de Domnul și vedem că drumul vostru este un drum spre Dumnezeu. Suntem bucuroși să fim alături de voi la această zi specială din viața voastră, acompaniind prezența părinților voștri, a rudelor, a prietenilor. Noi am fost pentru câteva zile plecați în Israel și ieri ne-am întors. Și când am plecat din Bruxelles, avionul a plecat cu o oră și un pic mai târziu și când am ajuns în Montreal să luăm alt avion, acela plecase. Ne-au spus că nu mai există niciun avion, primul cu care ne poate aduce la Chicago este luni seara la ora 7:05. Eram o parte din grupul care am fost plecați, cred că 17 persoane, și Dumnezeu l-a folosit pe fratele Ionel Căpâlnaș să își folosească resursele și să ajungem la timp la biserică, să fim parte la bucuria voastră. Știm că vă căsătoriți o singură dată, că numai astăzi este nunta voastră și dacă ajungeam mai târziu, nu mai prindeam. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns în timp și ne putem bucura de voi, de sărbătoarea voastră, de bucuria părinților voștri pe care voi nu o înțelegeți acum. Voi înțelegeți doar bucuria voastră. Dar există o bucurie a lor. Există o bucurie pe care ei o dedică lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu v-a binecuvântat. În lumea în care trăim, cei mai mulți tineri de vârsta voastră aleg să facă altceva cu viața lor. Voi nu sunteți o regulă, sunteți o excepție. Au fost momente în istorie când genul acesta de comportament și de alegeri era o regulă. Erau vremuri bune atunci. Lumea s-a schimbat. Astăzi oamenii au redefinit aproape tot ce se numește moralitate, Dumnezeu, biserică. Suntem într-un loc unde vorbim despre familie, suntem alături de doi tineri care fac ceea ce noi am făcut cândva. Prin ceea ce ei fac astăzi, retrăim ceea ce am făcut noi atunci, privim în urmă cu bucurie la Dumnezeu care ne-a însoțit. Deși nu am știut bine ce trebuie să facem, Dumnezeu ne-a ajutat și iată-ne aici, înaintea Lui. Și cu ocazia nunții lor, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Echilibrul Fericirii. Cred din toată inima că familia este un patrimoniu al lui Dumnezeu pe pământ, este un tezaur al umanității, motiv pentru care dușmanii lui Dumnezeu sunt și dușmanii familiei. Mai presus de orice altceva, idealul fiecărui om este fericirea. Idealul fiecărei familii este fericirea. Dacă l-am întrebat pe Robert și pe Augustina ce își doresc cel mai mult, ar spune că își doresc să fie fericiți. Ce înseamnă fericirea? Ni se pare că este simplu de spus. Când am făcut predica asta, mi-am dat seama că nu-i simplu. M-am uitat să văd ce spun alți oameni pe care istoria îi numește inteligenți. Și ei spun că nu știu ce e aia fericire, chiar dacă vorbesc despre ea. Dicționarul explicativ prezintă fericirea ca pe o emoție, ca pe o stare sufletească, spunând că este o stare de mulțumire intensă, profundă, determinată de satisfacerea unei dorințe, a unei nevoi. Filozofii și gânditorii istoriei prezintă fericirea ca pe o viață bună, înfloritoare, mai degrabă decât pe o emoție. Unul dintre celebrii filozofi, Socrate, explica fericirea ca pe o viață în conformitate cu etica și nu cu emoția. Prezenta fericirea ca pe un principiu, nu ca pe o stare sufletească. Aristotel spunea că fericirea este singurul scop al vieții. Singurul lucru pentru care se merită să trăiești. Psihologul Martin Seligman spunea că fericirea este compusă din trei elemente: plăcere, integrare și semnificație. Atunci când el se referea la plăcere, se referea la sentimentele pozitive pe care un om le experimentează. Când se referea la, la integrare, se referea la capacitatea de a relaționa, de a te integra între oamenii cu care trăiești și de a reuși să te înțelegi cu ei. De pildă, te trezești alături de doi părinți care, chiar dacă nu-ți plac cum gândesc în toate lucrurile, trebuie să te integrezi în relația cu ei, pentru că acolo vei sta cel puțin 20 de ani. Și de asemenea, semnificația, spune acest psiholog, că este valoarea și demnitatea pe care un om le încearcă atunci când face un lucru. Câți dintre noi am vrea să facem ceva dacă nu ne-ar aduce satisfacție? Noi căutăm lucrurile care ne aduc satisfacție. Este bine să ne aducă satisfacție munca, nu doar bani. Dacă ne aduce doar bani, suntem niște robi ai serviciului. Dacă ne aduce și satisfacție pe lângă bani, suntem niște oameni fericiți. Depinde de noi dacă ne aduce doar bani sau bani și satisfacție. Nu depinde de altcineva. Nici un profesor din lume nu mă poate obliga să-mi găsesc bucuria în ce fac. Nici armata și poliția Statelor Unite, măcar. Platon credea că fericirea omului cuprinde mai multe părți, 5 la număr. El credea că hotărârile bune conduc la fericire și hotărârile rele la nefericire. Simțuri bune și sănătate trupească, zicea el, conduce la fericire. Succes în ceea ce faci, să fii stăpân pe tine și să ajungi întotdeauna la rezultate pozitive. O reputație bună între oameni, un nume bun, nu-i puțin lucru, însă nu știu dacă aceasta este fericirea. Deținerea de bunuri materiale pe care să le folosești și să trăiești decent. Adică să ai ce-ți trebuie. Ce înseamnă ce-ți trebuie? De fapt, ce-ți trebuie? Îți trebuie doar pâine și apă sau pâine și apă și avion? De fapt, îți trebuie pâine sau pâine și cozonac? De fapt, îți trebuie apă sau apă și cafea? De fapt, ce-ți trebuie? Unde este ce-i trebuie unui om? Dacă sunteți sinceri cu mine, îmi veți spune că un om nu se satură niciodată. Și asta se numește legea insuficienței permanente. Când eram copil, îmi trebuia o jucărie. Am crezut că aia este totul. Când m-am făcut mai mare, am spus mie, nu mai îmi trebuie o jucărie și totul a fost altceva. Astăzi, totul este mai mult decât există. Un alt psiholog care este foarte respectat, o femeie, care este profesoară de psihologie la Harvard, Sonia Lyubomirsky o cheamă, introduce termenul de adaptare hedonică, adaptarea dorinței. Și în ciuda acestui termen foarte sofisticat, ceea ce spune ea este foarte simplu. Noi de obicei în biserică folosim expresia legea insuficienței permanente, adică ceea ce te satisface acum nu te satisface mâine sau mai târziu. Asta înseamnă că orice realizare materială, intelectuală, profesională, familială, de orice natură, te satisface la momentul la care o realizezi. Și după ce trece un pic de timp, nu îți mai oferă nimic. Speri la altceva și te mulți la un alt lucru pe care vrei să-l ai. Și când îl ai, nu dormi prima noapte de bucurie, dar la urmă dormi liniștit. Ba, puțin mai târziu nu mai dormi de plictiseala lucrului care te-a fericit acum o lună sau un an. Nu există niciun lucru în viața omului care să-i ofere satisfacție toată viața. Păi, nu v-ați întrebat niciodată ce e acel adulter? Adulter se numește să scalci în minte, cel puțin în minte, legământul cu fata pe care o iubești și să te muți cu privirea, cu gândul și cu inima la o altă fată care s-ar putea să fie căsătorită sau necăsătorită. Păi da, ce cauți tu să-ți dorești asta când cu un an în urmă, când cu o lună în urmă sau când cu 10 ani în urmă îți frigea călcâiele după fata cu care te-ai căsătorit? Și nu trece mult și mintea, ochii, inima este ispitită să se uite după altceva sau după altcineva. Îți cumperi o mașină și îți place și după un an îți place alt tip de mașină. Îți cumperi o mașină cu o anumită culoare care îți place. Și după o vreme zici, mă, ce mi-a trebuit mie negru, nu puteam să-mi iau alb. Nu există niciun lucru în viața noastră care să ne satisfacă în fiecare zi. Tot ce vine în viața noastră ne impresionează o zi, o lună, un an. Și după aceea ne obișnuim. Asta numea psihologul acesta, această acomodare cu lucrurile din viața noastră. Cu alte cuvinte, oamenii se adaptează la orice. Oamenii se adaptează la sărăcie. Oamenii se adaptează la bogăție. Când devin bogați, sunt fericiți. Dar se obișnuiesc și cu bogăția și nu mai sunt fericiți. Noi credem că a fi bogat este o fericire. Nu spun că nu e bine să ai bani. Vreau să spun doar că după ce îi ai, te obișnuiești cu ei și e ca și cum e normal. Dacă nu mai ești, o vreme e greu. Da, devine normal. Orice devine normal. Cu orice omul se obișnuiește în viață. Întreb, ce șanse are un om să fie fericit dacă există această regulă a adaptării hedonice? Adică adaptare la orice. Toate achizițiile pe care oamenii le fac, uneori cu prețuri care nu se merită, toate posesiunile pe care ei le strâng, toate intră în această moară a obișnuitului. Și după ce trece o vreme, școlile noastre, mașinile noastre, lucrurile noastre scumpe, hainele noastre cu eticheta pe afară, să o vadă și alții, toate devin obișnuite. Și nu ne mai impresionează nici pe noi, nici pe alții. Și fericirea noastră se desumflă. Asta să fie fericirea? Ce este de fapt fericirea? Ce ar trebui să ai ca să fii fericit? Robert, ai trăit liniștit în casa ta, în casa părinților tăi, alături de mami, și a venit o vreme când ți-ai propus să schimbi lucrurile și acum ești exact în punctul în care legalizezi această schimbare. Acum încerci niște emoții pe care oamenii le numesc începutul sau pregătirea lunii de miere, dar ai observat că și oamenii sunt cinstiți și n-au spus viață de miere. Dar de ce n-au spus viață de miere dacă tot au spus ceva? Eu mă gândesc că așa ar fi ideal. O viață de miere, da. Dar dacă doar o lună e de miere, să nu vă supărați că sunt indiscret și vă întreb. Restul după luna aia, de ce e? Recomandarea este să nu răspundeți, că ei ne aud. Nu aș vrea ca gluma mea insinuată să pară că viața de familie nu este frumoasă, nici vorbă. Vorbeam de fericire, nu de viața de familie. Aș vrea numai să vă spun că atunci când ne gândim ce trebuie să facem să fie fericiți, să fim fericiți, este greu. Ne propunem să venim în America și credem că aceasta este începutul fericirii și când ajungem aici, este aproape ca în România. Oameni mănânci cu o lingură, dormi pe o pernă, te trezești de dimineață, după ce te trezești trebuie să te duci la lucru. Unde e diferența? E adevărat că drumurile sunt un pic mai late, multe diferențe, dar tot cer, tot pământ, tot de sus plouă. Această persoană de care vă vorbeam mai devreme, psihologul acesta, Sonia, ea a spus că există trei valențe, trei aspecte ale fericirii și a zis că fericirea depinde în proporție de 50% de zestrea genetică cu care ne naștem, adică de temperament, lucru la care nimeni nu are nicio contribuție, pur și simplu e întâmplătoare. Ceva de la bunicul, ceva de la bunica, ceva de la părinți, ceva de la rudele extinse și te trezești blond sau brunet, te trezești cu ochii verzi sau albaștri. Te trezești înalt sau mărunt, te trezești iute, coleric sau flegmatic sau melancolic, așa foarte liniștit, numit blând în adunare. Așa te trezești și n-ai ce să faci. Așa trăiești și așa mori. Apoi a spune că 10% depinde de circumstanțele vieții. Dacă te naști în Nord Corea, mă gândesc că este diferit de, nu doar de Sud Corea, ci și de America. E diferit, e puțin diferit. Dacă te naști în Sudan, una dintre cele mai sărace țări din lume, este diferit de o țară civilizată care îți oferă oportunități materiale și intelectuale. și siguranță. Există poliție care te apără. Circumstanțele vieții sunt reale. Degeaba spunem noi că nu contează. Spunem că nu contează pentru că nu gândim complex sau ne gândim doar la ceva anume. Și ea spune că 40% depinde de alegerile pe care omul le face în viață. Noi credem că cel puțin vreo 80% depinde de alegerile care le facem în viață, dar ea a crezut că doar 40%. Adevărul este că să fii fericit nu înseamnă să fii bogat. Când ești bogat nu ești fericit, ești bogat. Când ai bani te numești bogat. Când ești tânăr te numești tânăr, când ești bătrân te numești bătrân, când ești puternic sau frumos te numești puternic sau frumos. Acestea pot aduce, pot conduce înspre fericire sau nu. Nu știți dumneavoastră că sunt oameni bogați care se sinucid? Se sinucide de fericire? Nu, de nefericire. Dar cum să se sinucidă? Păi, fiul celebrului patron al concernului Fiat din Italia s-a sinucis. De ce? N-avea taică-s-o bani? Ba da, dar atunci de ce s-a sinucis? Nimeni nu știe. Sunt fete frumoase, foarte frumoase, care sunt nefericite. Sunt bărbați puternici, sunt oameni care au poziții înalte, conduc grupul de oameni și nu sunt fericiți. De fapt, ce trebuie să faci să fii fericit? Psalmul 73 explică câteva lucruri, cel puțin trei, care ne învață că nu lucrurile din viața unui om conduc la fericire, ci prezența lui Dumnezeu conduce la fericire. Omul se poate obișnui cu banii și ajunge arogant. Se raportează cu superioritate și dispreț la oamenii din jurul lui și în loc de fericire își pierde și modestia și simplitatea și frumusețea aceea a inimii și devine o persoană greu de suferit. Asta nu înseamnă că toți oamenii care au bani sunt așa. Am dat doar un exemplu. Psalmul 73 ne spune câteva lucruri care sunt importante. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Fericirea mea, spunea omul lui Dumnezeu, este să mă apropii de Dumnezeu. Dar nu contează pentru tine câți bani câștigi, dacă copiii și soția îți sunt sănătoși, dacă ai o casă, o mașină. Ba da, toate lucrurile astea contează. Dar fericirea nu depinde de aceste lucruri, că azi le am, mâine nu le mai am. Nu sunt o grămadă de oameni fără mașini în lumea asta, ba da. Ce, noi ne-am născut cu mașină? Nu. Și n-am fost noi fericiți înainte să avem mașină? Mărturisesc că da. Poți să fii fericit cu mașină sau fără mașină. Și poți să fii nefericit cu mașină sau fără mașină. Însă întreb, poți să fii fericit fără Dumnezeu? Poți să trăiești în păcat? Poți să te distrezi toată ziua? Sunt acestea fericirea? De fapt, vă întreb pe dumneavoastră care sunteți adulți, ce înseamnă fericirea? Robert, e doar retorică întrebarea, adică nu cere răspuns. Ce înseamnă fericirea pentru tine? Gândește-te la asta. Ai o meserie bună? Ești un bărbat înalt, frumos, prezentabil? Câștigi suficienți bani ca să trăiești? Ai găsit o fată frumoasă? Ai o mamă care și-a investit viața pentru ca tu să fii ceea ce ești astăzi? Ești un om convertit, ai botezat în apă, ești copilul Domnului? Oricând când vei pleca din lumea asta, vei merge în cer, pentru întotdeauna vei fi cu Domnul? Ce este fericirea? Augustina, ce este fericirea? Tot ce reușim să cumpărăm în viață, în mintea noastră, ne va conduce la fericire. Și asta este o mare greșeală. Dacă o să reușesc să-mi cumpăr mașină, voi fi fericit. Nu, voi fi proprietarul încă la un lucru, numit mașină. Mă va ajuta foarte mult să parcurg distanțele mai repede, să nu mă plouă ca pe bicicletă sau ca pe motocicletă. Sigur, e un lucru important în viața mea, dar asta se numește fericire? Gândiți-vă la asta, pentru că dacă vreți să mă credeți, oamenii tot ce fac astăzi, fac ca să-i conducă la fericire și ei nu-și dau seama că lucrurile pe care noi le avem nu ne conduc la fericire, ci ne dau doar confort, ne ajută să trăim mai practic, mai ușor, dar fericirea nu are legătură cu lucrurile din casa noastră și din viața noastră. Ele contribuie mai mult sau mai puțin, dar asta nu este fericire. Omul lui Dumnezeu spunea, pentru mine fericirea este să mă apropii de Dumnezeu și pe Dumnezeu îl fac locul meu de scăpare. Priviți ce spune aici omul lui Dumnezeu, trei lucruri. El vorbește mai întâi de direcție. Direcția aceasta demonstrează dacă te duci spre fericire sau spre oriunde altundeva. Dorința mea, fericirea mea este să mă îndrept înspre Dumnezeu. Aceasta este direcția mea, mă duc înspre Dumnezeu. Costă? Da. Trebuie să te abții de la lucrurile interzise. Trebuie să te investești în lucrurile grele, greu de făcut, dar poruncite de Dumnezeu. Spre exemplu, Dumnezeu îți spune să-ți respecti părinții, să-ți iubești soția, să te supui soțului, să-l ajuți pe orfan, pe văduvă, să fii bun, generos, să fii iertător, să fii milos. Oamenii nu au niciun respect pentru aceste lucruri, niciun respect, le trebuie plăcere și LGBT. Etica a fost pe vremea filozofilor. Direcția spre care un om își investește resursele vieții hotărăște dacă va fi un om fericit sau nu. Psalmistul spune, mă apropii de Dumnezeu, asta investesc. Aici investesc eu, mă apropii de Dumnezeu. Direcția hotărăște dacă vei fi fericit sau nu. Puteți să colindați toate magazinele din lumea asta și să vă cumpărați haine, mașini, bunuri, de ce firmă doriți? Veți deveni doar oameni bogați, veți deveni niște oameni care ați achiziționat o mașină sau 100 de mașini, cum au unii, dar asta nu înseamnă că veți fi fericiți, nu înseamnă că veți dormi liniștiți, nu înseamnă că veți avea siguranța că mergeți în cer. Lucrurile materiale contribuie neesențial la fericire. Sunt în lumea asta oameni foarte săraci care sunt fericiți. Ce anume îi face fericiți? Sunt în lumea asta oameni foarte bogați și foarte puternici și iau medicamente de stres. Stresul este opusul fericirii. Este un sistem nervos frânt care se mai proptește cu tot felul de boabe pe care le iei, una pe zi, două pe zi, trei pe zi. Un al doilea lucru pe care îl spune aici psalmistul este direcția. Direcția, mă apropii de Dumnezeu. Apoi destinația, pe Dumnezeu îl fac locul meu de existență, de adăpost, de trai. Când am ajuns în prezența lui Dumnezeu nu mai plec. Asta mi este destinația. Mulți oameni îl caută pe Dumnezeu. Sunt bolnavi, sunt săraci, sunt curioși și investesc o lună sau un an să-l caute pe Dumnezeu. Dar după ce l-au găsit, aduceți-vă aminte de legea insuficienței permanente, se plictisesc și abandonează pe Dumnezeu pe care l-au găsit. Au avut o direcție bună, dar nu mai au o destinație bună, nu rămân acolo. Știți câți oameni au trecut prin biserica asta și astăzi nu sunt la slujbă? Mulți. Unde sunt astăzi? Și un al treilea lucru este scopul. Să povestesc lucrările lui Dumnezeu. Sunt oameni care se laudă cu câinii, se laudă cu mașinile, se laudă cu frumusețea, se laudă cu lista, poate continua. Omul ăsta spune așa, eu mă laud cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că urăsc câinii, dar dacă îi compar cu Dumnezeu, fiecare are locul lui. Al unuia în coteț, al altuia este pe tronul universului. Nu suntem împotriva câinilor, dar nu-i punem în fața lui Dumnezeu. Și nimic nu punem în fața lui Dumnezeu. Multe lucruri sunt în viața noastră, dar nu le îngrămădim în fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu a stat niciodată pe locul 2 în viața unui om. Aveți locul 1 liber? Va fi acolo până când plecați în veșnicie. Dacă locul 1 nu-i liber, pe locul 2 nu va sta niciodată. Și nici pe 3, și nici pe 4, și nici pe un alt loc. Din punct de vedere biblic, fericirea nu este un anumit lucru, de aceea nu poate fi definită. Fericirea e mult prea complexă ca să o definim. Fericirea este un complex de lucruri, de aceea am numit predica mea echilibru fericirii. Pentru că fericirea nu-i ceva anume pe care îl ai și ai devenit fericit. Fericirea înseamnă foarte multe lucruri care trebuie să stea în echilibru. Și când aceste lucruri prezente în viața mea vor fi în echilibru, atunci ele mă vor conduce înspre fericire. Măcar că fericirea nu ține o viață. Știți cât ține fericirea? O clipă. În clipa următoare din nou trebuie să alegi. Și iar ține o clipă. Viața nu e formată din ani. E formată din clipe. Și dacă te îngrijești de fiecare clipă, vei fi mai fericit decât dacă te îngrijești de fiecare an. E prea mult un an de zile. Dacă ai mâncat o dată la un an... Observați ce spune cuvântul Domnului în psalmul pe care l-am citit cu numărul 128. Ferice de omul care se teme de Domnul și umblă în căile lui. Vreți să mă credeți că asta înseamnă fericirea? Ferice de oricine. Nu trebuie să fii bărbat sau femeie. Trebuie să fii ori una, ori alta. Nu ceva anume. Nu trebuie să fii din America sau din altă parte. Poți fi de oriunde. Nu trebuie să fii bogat sau sărac. Poți fi oricum. Știți ce spune Biblia? Oricine. Vedeți cât de bun e Dumnezeu? Dacă ar fi spus El doar cei peste nu știu ce înălțime, mă gândesc că eu nu mă calificam. Sau dacă ar fi spus El tot felul de sisteme de evaluare, probabil că unii dintre noi nu ne calificam. Unde se califică văduva și orfanul? Aproape nicăieri. Nu-i disprețuiesc pe ei toți oamenii? Aproape toți. Observați ce spune Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să spună asta. Oricine. Asta înseamnă că oricine ești, ai șansa să fii fericit dacă vrei. Împotriva voinței dumitale, nici măcar Dumnezeu nu te poate face fericit. Nu pentru că nu poate ca și potențialitate, ci pentru că principiul lui Dumnezeu este să nu oblige pe nimeni. Observați, vă rog, care este principiul lui Dumnezeu. Fericirea omului este definită de teama de Domnul. Fericirea omului este definită de teama de Dumnezeu. Cine nu are teamă de Dumnezeu, n-are nicio șansă să fie fericit. Poate fi bogat, poate fi puternic, poate fi și lista continuă, dar nu este fericit. Fericirea este un complex de stări care trece de lumea materială, care trece de lucruri pe care le cumperi de la prăvălie, adică de la magazin, e mult mai mult de atât. Oamenii sunt epuizabili, resursele lor de asemenea. Fericirea nu poate fi dobândită doar cu ce poate face omul despărțit de Dumnezeu. Pentru oamenii necredincioși, frica de Domnul este frica de judecată. Are conotație negativă. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, spunea Mântuitorul, și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine trebuie să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis, adică după ce îți cere viața înapoi, oricând vrea el, are puterea să arunce în ghienă sufletul tău. De acela trebuie să te temi. Observați, oamenii necredincioși se gândesc la teama de Domnul ca la ceva negativ. Oamenii credincioși se gândesc la teama de Domnul ca la manifestarea înțelepciunii. Uitați ce spune Biblia, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Vreau să vă întreb, dacă copiii dumneavoastră se tem de dumneavoastră, vă respectă, asta este spre binele lor sau este spre răul lor? Îi nefericește faptul că va accepta autoritatea? Vreau să steți adulți, răspundeți în mintea dumneavoastră. Este ceva negativ pentru copiii noștri să recunoască autoritatea noastră și să asculte de noi? Sau e ceva bine pentru ei până când vor ajunge și ei adulți să se coacă la minte și să deosebească binele de rău? După ei le-ar trebui pistol. La un băiețel de 4-5 anișori, dacă i-ai da un pistol, ar fi foarte entuziasmat. Sigur că foarte probabil că ar omorâ pe cineva. Pentru cei credincioși, frica de Domnul este reverență pentru Dumnezeu, este respect pentru Dumnezeu, nu frică. Fiindcă am primit de la Dumnezeu o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Ce înseamnă aici să te închin cu frică? Înseamnă să te închin cu sfială, înseamnă să te închin cu echilibru, cu respect, conștient de faptul că Dumnezeu știe și ceea ce nu mai știe nimeni despre tine. Știe tot. Așa că las-o încet. Asta înseamnă frică de Domnul dintr-un anumit punct de vedere. Frică de Domnul înseamnă ascultare și echilibru. Vă aduc aminte de un text din Deuteronom. Israele, ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să te temi de Domnul, să umbli în căile Lui, să-L iubești, să-L slujești din toată inima ta și din tot sufletul tău, să te alipești de Domnul. Cum se comportă un om care se teme de Domnul? Când un bărbat sau o soție, un soț sau o soție se teme de Domnul, nu mai contează dacă îl vede tovarășul de viață sau nu îl vede, că îl vede Dumnezeu și nu-și permite să se compromită, nu că nu-l vede soțul sau soția, ci pentru că îl vede Dumnezeu. Această frică că este văzut, e filmat, Dumnezeu te filmează de când te-ai născut, știai asta? Dumnezeu te filmează de când te-ai născut, dragul meu prieten. Într-o zi numită ziua judecății, va aduce DVD-ul și nu vei putea să spui nici dumneata, nici eu, absolut nimic, pentru că va pune DVD-ul acela într-un device și pe un monitor foarte mare, pe un screen foarte mare, de când ai țipat pentru prima oară când te-ai născut, până când ai țipat ultima oară, punându-ți mâinile pe piept, se va derula în fața dumitale gânduri, motivații, gesturi, atitudini, fapte, vorbe, relații, toate cele. Dumnezeu te-a filmat. Dacă așa stau lucrurile, mai are vreo importanță că te vede soția sau nu? Nu. Când te temi de Dumnezeu, atunci și în prezența soției și în absența soției ești același om, pentru că Dumnezeu nu are absență niciodată ca soția. Face sens? Dacă e polițistul prezent, ne uităm cât e speed-ul, cât e viteza legală, 35, ok, mergem cu 35, maxim 39. Dar dacă polițistul nu-i prezent, ne grăbim. De ce polițistul ne aduce aminte de legea circulației? De ce? Știți de ce? Pentru că suntem niște oameni coruptibili. E bună poliția? Părerea mea este că e bună. Eu mă simt foarte confortabil. Mă gândesc că dacă aș face prostii, nu mai m-aș simți la fel, m-aș simți altfel. Pentru oamenii credincioși, frica de Domnul îi conduce înspre fericire. Când te temi de Dumnezeu, încerci să-ți respecti tovarășul de viață și legământul pe care îl faci. Conduce asta înspre fericire, înspre liniște sufletească, înspre pace? Când te temi de Dumnezeu, nu furi și nu minți. Asta înseamnă că niciodată nu o să te aresteze poliția. Dacă ar fi pentru categoria asta de oameni, polițiștii ar putea să stea și acasă. Când te temi de Dumnezeu, nu urăști pe nimeni, nu bârfești pe nimeni, iubești și ierți. Îți conferă asta o viață liniștită sau nu? Când te temi de Dumnezeu, încerci să atingi excelența și chiar dacă nu reușești, ești în zonă. Îți dă asta o stare de satisfacție și de liniște? Nu te temi de nimeni? Când te temi de Dumnezeu, nu te îmbeți și nu faci prostii. Când te temi de Dumnezeu, nu te uiți după altcineva numit... Nu, nu poftești pe altcineva, ci poftești și al tău. Așa cum arată mașina aceea, aia ta, până când Dumnezeu te va ajuta să ai alta. Și asta se continuă, soția, copiii, casa, nu invidiezi. Este omul care nu invidiază un om liniștit? Da. Vreți să mă credeți, frați și surori și stimați prieteni, că poți să fii sărac și fericit? Știți până când este săracul fericit? Până se întâlnește cu bogatul. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Da. Eu m-am născut într-o condiție de sărăcie și de anonimat totală. Eu am crezut că toți oamenii sunt ca mine. Până când am mers la școală și colegul meu de bancă avea pachet. Și eu nu. La Paște avea haine noi și încălțăminte nouă, după obiceiul din România. Și eu nu. Această diferență a pus în mintea mea comparația și comparația m-a făcut un copil nefericit. N-am fost nefericit până când nu m-am comparat cu nimeni. Nici nu știam că la Paște trebuie să ai încălțăminte nouă. Nici nu știam că la Paște trebuie să, sau la școală trebuie să ai pachet. Dar când lângă mine a venit cineva care avea ce eu nu aveam, mi-am dat seama că eu sunt inferior. Și inferioritatea aceasta m-a condus la frustrare. M-am văzut un copil singur și amărât. Eu n-am știut că sunt amărât până când nu m-am întâlnit cu colegul meu de bancă, care avea pachet. Eu n-am avut pachet aproape niciodată în viața mea, atâta timp cât am stat în casa bunicilor mei. Săracul este fericit până se întâlnește cu bogatul. Și când vede ce are bogatul, bietul sărac, de-abia atunci își dă seama că e sărac. Până atunci el n-a știut. Al doilea verset din Psalmul 128 spune: atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Când? Atunci. Atunci când te temi de Domnul. Când te temi de Domnul, atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Asta înseamnă că teama de Dumnezeu, care oferă fericirea, conduce la stare de echilibru și stabilitate materială. Permiteți-mi să încerc un exemplu. E imaginar. Dumneavoastră știți, e ușor de înțeles, că suntem foarte diferiți din punct de vedere al lucrurilor materiale pe care le deținem. Dacă am stat să ne comparăm acum, nu-i așa că cei care au mai puțin ar fi frustrați și i-ar invidia pe cei care au mai mult? Da, e o ispită să faci asta? Da. N-ar fi mai bine să nu te apuci de socoteala asta? Ba da. Bucură-te de ce ai. În primul rând, bucură-te că ești în viață. Că dacă Dumnezeu îți cere zilele înapoi, te întreb, în mormânt, mai faci vreo socoteală? Nu. Zici, n-am de ce să mă bucur. Bucură-te, Doamne, că ești în viață. Bucură-te că poți să stai în picioare. Bucură-te că ai mintea întreagă. Bucură-te că ai doi ochișori cu care vezi drumul. Bucură-te că ai doi prieteni care atunci când te întâlnesc spun salut, bună ziua, pace, îți spun ceva, te bagă cineva în seamă. Dar cine ești dumneata să fii băgat în seamă? Când noi vorbim de fericire, vorbim de bani, că nu ne ajung. Știți câți bani ne ajung nouă? Nu există suma de bani care ne ajunge nouă. Oricât ți-am avea, e legea insuficienței permanent. Păi ce-i mai trebuie lui Bill Gates să muncească? Eu vă întreb, de ce nu-și vede de treaba lui? Vedeți, omul acesta are semnificație prin realizările lui financiare. El nu mai muncește pentru că nu are bani. El muncește pentru că munca dovedește capacitățile lui și omul este satisfăcut pentru că știe bine să facă ceva și produce. Dar el nu muncește ca noi pentru că mâine n-are cu ce să-și plătească morghiciul. Teama de Dumnezeu, care oferă fericire, conduce la stabilitate și echilibru. Atunci te vei bucura de lucrarea mâinilor tale. Asta înseamnă că oamenii care nu se tem de Dumnezeu pot avea lucruri materiale cât doresc, că nu se vor bucura de ele. Pur și simplu nu se vor bucura de ele. Vor sta cu mintea tot la altceva, se vor uita la alții și se vor compara cu alții și în general cu cei care au mai mult, dar niciodată cu cei care au mai puțin. De ce nu ne comparăm cu cineva care e mai sărac ca noi? Asta ne-ar transforma în oameni bogați. Că atunci când ai mai mult decât omul ăsta, înseamnă că ești mai bogat decât el. De ce ne comparăm cu unul care are mai mult ca noi? Să fim frustrați că suntem săraci. De ce nu vreți să fugiți de treaba asta? Ce ne trebuie nouă amărăciunea asta că suntem săraci? Nu-i suficient că suntem? Trebuie să mai și suferim pentru asta? Atunci te bucuri de lucrurile mâinilor tale, atunci ești fericit și atunci îți merge bine. Pentru că timpul este aproape să se epuizeze, vreau să mai afirm faptul că teama de Dumnezeu, care oferă fericire, conduce la succes, la bucurie și la pace în familie. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Nevasta ta. La ce vârstă? Nu se menționează nevasta, de la tinerețe până la bătrânețe. Dar dacă se mai îngrașă de la tinerețe până la bătrânețe, cum arată, e nevasta mea. Este o perspectivă sănătoasă să nu te uiți la lucrurile astea și să fii fidel tovarășului de viață, să o iubești pentru că tu ți-ai ales-o. E adevărat, anii trec, dar nu trec doar la ea, trec și la tine. Observați ce spune cuvântul Domnului. Atunci nevasta ta va fi ca o viță roditoare. Sunt astăzi soți care sunt nemulțumiți de soțiile lor? pentru diverse motive. Știți câte motive? Câte încap în toate trocurile din America. Atâtea. Sunt astăzi oameni nemulțumiți, soți nemulțumiți de soția lor, că vorbește mult. Păi tot atâta a vorbit și când te-ai căsătorit cu ea. Tot timpul a vorbit la fel. Că și lista continuă. Poate ai dreptate, poate nu ai dreptate, dar ți-e soție, omule. E persoana pe care ai ales-o din 3.5 miliarde de fete. Ți-ai ales una și ai zis că o iubești. Când te temi de Domnul, o iubești până când pui mâinile pe piept. Și invers, ca soț și ca soție, ești liniștit dacă știi că ai un tovarăș de viață fidel, dar dacă e infidel, cum e? Apare gelozia. Știți ce este gelozia? E cea mai nenorocită stare în care poate ajunge un om muritor. Asta e gelozia. Nu te mai satisface nicio sumă de bani, nicio casă, nicio mașină, nicio cetățenie. Omul gelos spune că gelozia e mai rea decât moartea. Cum să mai fie fericit un om gelos? Poate să aibă o curte de aici până la Milwaukee, plină cu tot felul de agregate și mașini și obiecte. Dar dacă îți iubești soția și soția te iubește pe tine, atunci așa cum e ea și așa cum ești tu, mergeți înainte, pentru că asta e alegerea ta și asta este partea lui Dumnezeu pentru tine. Dar când funcționează această mentalitate? Când te temi de Dumnezeu. Să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc să spun, oamenii care nu se tem de Dumnezeu nu trăiesc după principiul acesta. Ei trăiesc după principiul frumuseții și după principiul plăcerii. Dacă soția nu mai e competitivă, atunci bărbații sunt ispitiți să se mute la cineva care e competitiv. De ce divorțează oamenii astăzi? Unul dintre primele motive este infidelitatea. Sigur că sunt și altele. Observați cât de profund este conceptul fericirii și avem în față doi candidați la fericire. Sigur că e important să aibă bani, au nevoie de bani, dar banii nu îi vor face fericiți, ci le vor asigura doar pâinea, apa, casa, mașina, benzina, asigurarea medicală, asigurarea de mașină și așa mai departe. Însă fericirea e cu totul altceva. Fericirea, în primul rând, înseamnă să fii împăcat cu tine, să fii împăcat cu condiția pe care o ai. Sunt oameni cu handicap fericiți? Da, sunt. Știți când ești fericit cu tine? Oamenii mărunți sunt frustrați că-s mărunți, oamenii foarte înalți sunt frustrați că-s prea înalți. Dar știi când nu mai ești frustrat, ori mărunt, ori foarte înalt? Atunci când te împaci cu condiția pe care o ai. După ce că ești așa să mai trăiești și nefericit, asta mi se pare culmea neînțelepciunii. Bucură-te de ce ai, dar n-am mult. Vrei să ți se ia și ce ai? Robert și Augustina, am vrut să vă spun astăzi, la nunta voastră, că aveți șanse să se împlinească visul vostru să fiți fericiți, nu prin hainele de firmă, puteți să le aveți sau nu, nu prin mașini strălucitoare, puteți să le aveți sau nu, și lista poate continua, puteți să le aveți sau nu. Adevărata stare de liniște sufletească, de pace, care dorm ca un prunc înțărcat, este atunci când ești împăcat cu Dumnezeu și când nu ești dat în urmărire generală de mânia sa care stă să te ajungă din urmă. Stimați prieteni, eu nu vă cunosc pe toți cei care sunteți aici, însă vă pun o întrebare, nu pentru că vreau să fiu indiscret și nici pentru că vreau să vă stric ziua. Vă temeți de Dumnezeu? Dacă nu, zilele care v-au mai rămas, folosiți-le ca să realizați lucrul ăsta, nu pentru că vreau eu, s-ar putea să nu ne mai întâlnim niciodată. Dacă nu te temi de Dumnezeu, totul funcționează cât ești tânăr și puternic să poți munci, mai ales în țara asta. Când nu mai poți munci, s-a terminat povestea. S-a terminat. Să nu vorbesc de viața care este dincolo de moarte, unde banii nu mai au niciun rol, frumusețea și lucrurile cu care ți-ai făcut loc prin istorie nu mai au nicio influență. Vrei să te gândești la lucrul ăsta, dragul meu prieten, că ești un muritor ca mine. Și aceste două mânițe cu care ai făcut și bune și rele, într-o zi ți le vei pune pe piept. Vrei să te gândești la lucrurile care îți definesc eternitatea? Robert și Augustina Psalmul acesta spune două condiții și șapte consecințe. Prima condiție este să te temi de Domnul. Și a doua, să umbli în căile Lui. Adică pe unde merge Dumnezeu să mergi și tu. Dacă te duci pe dumpster și Dumnezeu nu-i prezent, întoarce-te înapoi. Sigur, e un exemplu doar cu dumpsterul, că Dumnezeu nu-i pe dumpster, deși este și acolo. Acestea sunt cele două condiții, să te temi de Dumnezeu și să mergi pe drumul care merge El. Care sunt consecințele? 1. Te bucuri de munca ta, indiferent cât ai pe oră. Te bucuri de munca ta. 2. Ești fericit. 3. Îți merge bine. 4. Nevasta ta e ca o viță roditoare în interiorul casei tale, nu în afara casei tale. Copiii tăi sunt ca niște lăstari de măslin. Vei vedea fericirea Ierusalimului și vei vedea copiii copiilor tăi, adică nepoții. Astea numește Dumnezeu consecințele celor două condiții, să te temi de Domnul și doi, să umbli în căile Lui. Am 30 și ceva de ani de căsătorie, mă îndrept înspre starea de om bătrân, nu mă pot întoarce înapoi, dar vă spun sincer, nici nu vreau, însă voi sunteți la început. Mie nu mi-a spus nimeni cuvintele astea când m-am căsătorit. Probabil că dacă mi le spunea, s-ar putea să nu le fi băgat în seamă. Nu știu ce aș fi făcut atunci. Dar voi aveți șansa să le băgați în seamă și să mergeți pe mâna lui Dumnezeu, care vă spune următorul lucru. Dacă o să vă temeți de El și dacă o să umblați în căile Lui, veți fi niște oameni fericiți. Adică visul vostru va deveni realitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze.